Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Kita akan membahas tentang lima hal yang harus dijaga, atau yang sering diistilahkan dengan al-maqasid as-syari'ah. Al-maqasid as-syari'ah atau maqasid as-syari'ah. Maqasid as-syari'ah artinya adalah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat. Tujuan besar Allah ta'ala menurunkan syariat. Dan kita tahu bahwa semua syariat Allah ada hikmahnya, sebagaimana semua ciptaan Allah ada hikmahnya. Meskipun ada hikmah yang diketahui oleh hamba dan ada hikmah yang tidak diketahui oleh hamba. Dan di antara yang berusaha untuk digali oleh para ulama adalah hikmah terkait penjagaan terhadap lima hal yang diistilahkan dengan al-maqasid as-syari'ah. Kemudian al-maqasid as-syari'ah derajatnya tidak satu tingkatan. Ada yang sangat mendesak, ada yang di bawahnya lagi, dan ada yang di bawahnya lagi. Yang diistilahkan oleh Asy-Syatibi al-maqasid asy-syari'ah ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan daruriyat, di mana jika maqasid syari'ah pada tingkatan daruriyat tidak terpenuhi, maka orang akan mengalami kesulitan dalam hidup dan akan mendapatkan hukuman besar di akhirat. Yang kedua adalah tingkatan hajiyat. Tingkatan hajiyat adalah maqasid syariah yang jika tidak terpenuhi, maka hidup manusia tidak akan normal. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan tahsiniyat, yang jika ini tidak terpenuhi, hidupnya masih bisa normal, namun barangkali kurang sempurna. Kita mengenal daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dalam bahasa kita dengan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Maka ada bagian tertentu yang wajib dia dilakukan, karena ini masuk dalam bagian maqasid syariah daruriyat. Ada bagian tertentu yang dia harus dilakukan karena masuk dalam hajiyat. Ada bagian tertentu yang dianjurkan untuk dilakukan karena dia masuk tahsiniyat. Tahsiniyat itu apa? Tersier. Kalau hajiyat, sekunder. Kemudian kalau daruriyat, primer. Karena itu ketika terjadi benturan antara satu maqasid dengan maqasid yang lain, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu didahulukan, kembali kepada urutan seperti ini. Mana yang dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang lain. Tayyib, kita akan membaca apa saja yang menjadi maqasid asy-syari'ah. Yang pertama yang harus dijaga adalah agama. Silakan dibuka di halaman 6.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Lima hal utama yang harus dijaga. Yang pertama, agama. Demi menjaga agama, wajib menerapkan hukum terhadap orang murtad yang keluar dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.
Yang dimaksud mengganti agama adalah murtad. Yang dimaksud mengganti agama adalah murtad. Sehingga bentuk penjagaan syariat terhadap agama adalah melarang kaum muslimin untuk keluar dari agama. Kemudian,
dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin, an-nafsu bin nafsi, wa sayyibu zani, wa tariku lidini, al-mufariku lil hama lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga hal berikut: karena membunuh jiwa, orang sudah pernah menikah yang berzina, orang yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. Syahidnya adalah sabda beliau, wattariku lidini al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah.
Yang dimaksud syahid, di situ ada kata syahid. Syahid artinya adalah yang menjadi dalil. Ada sebuah teks dalil, hadis yang panjang atau ayat yang panjang, bagian mana yang kita jadikan sebagai dalil untuk kesimpulan ini, itu namanya apa? Syahid. Namanya syahid. Dan ulama menyebut dalil dengan syahid karena dia saksi. Saksi bagi sikap dan perbuatan kita. Ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan ini? Saksi saya adalah Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Al-Quran mengatakan demikian. Saksi saya adalah hadis riwayat Bukhari. Seperti apa teksnya? Hadis itu berbunyi seperti ini. Karena itu para ulama menyebut dalil dengan syahid. Maka kalau ada istilah syawahid, ada istilah syawahid dalam konteks penyebutan dalil, berarti artinya adalah menghadirkan banyak dalil. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut at-tariku lidini al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama itu berarti keluar dari jamaah. Karena kaum muslimin adalah satu jamaah. Sehingga ketika dia keluar dari Islam, berarti dia telah meninggalkan jamaah. Jamaah karena ikatan agama. Karena jamaah itu ada dua, al-jama'ah lid-din wal-jama'ah lil-abdan. Jamaah karena latar belakang agama, dan yang kedua jamaah karena latar belakang fisik. Jamaah karena latar belakang agama artinya adalah bersatu di atas agama yang Allah syariatkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kelompok yang nantinya akan selamat di akhir zaman, terbebas dari perpecahan, adalah kelompok jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 berada di neraka, yang satu selamat. Kemudian beliau ditanya siapakah dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan humul jamaah. Yang dimaksud di situ adalah al-jamaah. Sehingga makna al-jamaah di sini adalah mereka yang bersatu di atas kebenaran. Dan itu berarti jamaah karena latar belakang apa? Ad-din, karena latar belakang agama. Kemudian jamaah yang kedua adalah jama'atul abdan. Jamaah dalam arti ikatan fisik, diikat dengan tempat dan waktu tertentu. Dan itu dipimpin oleh seorang imam, seorang amir, seorang kepala negara yang sah di sebuah negara. Karena itu siapapun yang tinggal di situ, di waktu masa jabatannya sang pemimpin tersebut, dia diikat dengan tempat dan waktu. Maka berlaku semua aturan yang disepakati antara rakyat dengan pemerintahnya. Sehingga siapa yang dia melakukan tindakan al-khuruj minas sultan, pemberontakan dari pemerintah yang sah, berarti dia al-mufariku lil jamaah. Dan itu yang menjadi dalil kenapa mereka berhak untuk diperangi, karena di posisi ini dia telah melakukan mufarokah terhadap jamaah. Dan yang puncaknya adalah ketika orang meninggalkan jamaah lid-din, sehingga orang yang keluar dari Islam, maka dia berhak untuk kemudian mendapatkan hukuman bunuh, dibunuh sebagai orang kafir karena dia telah murtad. Waliyadzu billah. Sekali lagi di sini berarti pelindungan yang dilakukan oleh syariat terhadap agama bentuknya gimana? Memberikan ancaman hukuman di dunia bagi mereka yang meninggalkan agama. Kemudian siapa yang berwenang untuk melakukan tindakan seperti ini? Tindakan ini termasuk di antara tindakan al-jinayat, perbuatan kriminal. Tindakan murtad termasuk jinayat, tindakan kriminal. Karena dia masuk dalam ranah tindakan kriminal, maka perbuatan ini ketika mendapatkan hukuman, yang berwenang menghukum adalah sultan, pemerintah yang sah, bukan setiap rakyat. Sehingga orang yang murtad, dia dihukum dengan cara dibunuh oleh pemerintah yang sah. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua.
Yang kedua dari lima hal yang utama, nyawa. Karena itu Allah mensyariatkan qisas. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 78. Hingga firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayah. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Allah memerintahkan untuk menjaga nyawa orang yang beriman. Karena itu dia mensyariatkan qisas untuk menjaga agar nyawa tidak diganggu. Walakum fil qisasi hayah. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Karena meskipun qisas bentuknya adalah pembunuhan bagi orang yang melakukan pembunuhan, tapi itu menyebabkan kehidupan bagi manusia karena bisa mencegah adanya pembunuhan, sehingga manusia merasa aman atas darahnya. Jika seorang pembunuh mengerti atau seorang yang ingin membunuh mengerti bahwa ia akan dibunuh, maka dia akan menahan diri dari pembunuhan sehingga nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tidak melayang. Dengan demikian, pertumpahan darah bisa dicegah dan dijaga.
Allah Ta'ala berfirman di Surat Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di situ ada tambahan ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada al-hayah, ada kehidupan bagi kalian. Ada jaminan kehidupan bagi kalian, wahai ulil albab. Allah kembalikan kepada orang yang berakal. Bagaimana cara memahaminya? Seperti penjelasan di paragraf bawahnya. Ketika orang tahu bahwasanya bunuh balas bunuh, maka orang akan menghargai nyawa orang lain. Sehingga dia akan melakukan tindak hati-hati, waspada. Jangan sampai ada nyawa orang lain yang melayang, karena nanti saya juga akan dibunuh. Dan orang membunuh orang lain itu tujuannya adalah untuk mempertahankan dirinya. Sehingga ketika dia membunuh orang lain, justru malah menyebabkan nyawanya melayang. Siapa yang rugi dan siapa yang untung? Karena dua-duanya nyawanya hilang, sehingga dia pun tidak mendapatkan tujuannya, yaitu dalam rangka untuk mempertahankan dirinya. Karena itu penjagaan yang diberikan oleh syariat terhadap nyawa adalah bentuknya melarang orang untuk membunuh. Dan betapa mahalnya nyawa dalam Islam, karena nyawa dibalas dengan nyawa. Dan nyawa tidak bisa diutang, ya. Tidak bisa dicicil, karena manusia hanya mati sekali. Selanjutnya, yang berikutnya yang ketiga adalah akal.
Hal ketiga dari lima hal yang utama, akal. Allah Ta'ala menciptakan manusia dan memberinya kelebihan dibanding makhluk-makhluk selainnya, karena dia memberikan akal untuk membedakan antara yang bermanfaat dari yang berbahaya, yang baik dari yang kotor, dan membedakan kekufuran dan keimanan. Walaqad karramna bani Adama wa hamaltahum fit
wa hamalnahum.
Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fit fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Allah Ta'ala telah melebihkan manusia dengan akal ini. Maka jika manusia melakukan kejahatan atas akalnya ini, misalnya dengan menggunakan barang-barang yang memabukkan dan narkoba, maka Allah mewajibkan diterapkan had, yaitu hukuman atas orang itu dengan cambukan, untuk menjaga akalnya agar dia tidak mempermainkannya.
Nah, dua alasan yang disebutkan di sini kenapa akal harus dijaga. Yang pertama, karena Allah muliakan manusia. Yang kedua, Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna. Dan salah satu di antara unsur kemuliaan dan kesempurnaan itu adalah adanya akal. Ini yang membedakan antara manusia dengan apa? Binatang. Makhluk hidup yang sama-sama kelihatan tinggal di muka bumi, ada dua, manusia dan yang kedua, binatang. Sedangkan makhluk yang tidak kelihatan, jin dan malaikat. Yang berakal, jin dan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan bani Adam. Karena Allah telah memuliakan bani Adam, maka unsur bani Adam tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga tidak boleh jual beli rambut, tidak boleh jual beli darah, tidak boleh jual beli organ-organ badan, karena Allah muliakan bani Adam. Jika dia dijadikan sebagai objek jual beli, berarti dia turun statusnya. Karena yang namanya barang yang dijual itu turun statusnya. Karena itulah tidak diperbolehkan melakukan jual beli ASI. Allah Subhanahu wa taala muliakan bani Adam. Tapi yang boleh donor ASI. Misalnya anak disusukan kepada yang lain. Kalau ada orang yang meminta agar anaknya disusui oleh orang lain, Allah bolehkan untuk dikasih bayaran. Bayar ini apakah untuk bayar jual beli ASI atau bayar apa? Bayarnya adalah bayar jasa. Sehingga yang diperjualbelikan dari manusia itu karyanya, amal perbuatannya, bukan fisiknya. Sehingga fisik tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang ahsani taqwim. Bentuk yang paling taqwim, yang paling baik. Yang paling baik maksudnya di sini adalah secara fisik. Manusia bentuk fisiknya lebih sempurna dibandingkan jin. Sehingga kita punya fisik yang lebih bagus ya. Dengan penampilan wajah seperti ini, tangan seperti ini, dikasih oleh Allah tangan dua, tidak tangan tiga atau empat. Allah tidak ngasih kita sayap. Kita enggak punya sayap di belakang. Allah tidak memberikan kita tanduk. Allah tidak memberikan kita ekor yang kelihatan. Sehingga bentuk ini yang paling sempurna. Maka kalau kita ditanya, manusia dan jin cakep mana? Cakep manusia. Sehingga heran kalau ada orang yang bangga punya pacar jin. Apalagi punya suami atau istri jin. Karena mereka makhluk yang secara fisik lebih buruk dibandingkan manusia. Kemudian dari semua kelebihan itu yang paling puncak adalah kelebihan berupa akal. Ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dan bentuk penjagaan syariat terhadap akal adalah adanya larangan untuk merusak akal. Apapun caranya. Baik dengan cara apa? Melarang minum khamr atau mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak akal. Atau yang kedua adalah membodohi orang lain. Karena itu sama dengan tidak menghargai akal orang. Maka tindakan al-ghabn, ya, membodohi orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan. Yang keempat.
Hak keempat dari lima hal yang utama, menjaga harta. Karena manusia membutuhkan harta yang digunakannya untuk kemaslahatannya. Harta adalah urat kehidupan. Begitu sebagian orang berpendapat. Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Barang siapa mengganggu harta orang lain dengan mencurinya, maka tangannya dipotong agar manusia merasa aman atas hartanya. Allah Ta'ala berfirman, wassariqu wassariqatu waqtulu faqtu'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Jika satu tangan ini dipotong, niscaya harta manusia menjadi aman terjaga. Karena itulah Anda dapati negara-negara yang menegakkan hudud ini menjadi negara yang aman dan tentram, baik pada agamanya, hartanya, maupun kehormatannya. Sedangkan negara yang tidak menegakkan hudud dikuasai oleh ketidakpastian, prahara, ketakutan, dan sifat-sifat binatang sebagaimana kita ketahui.
Nah, syariat menjaga harta dengan dua cara. Yang pertama, tidak boleh mengganggu harta orang lain. Siapa yang ganggu harta orang lain, maka dia berhak dapat hukuman. Yang kedua, tidak boleh menyalahgunakan penggunaan harta. Meskipun itu punyanya sendiri. Duit-duit dewe, barang-barangnya sendiri, tapi dia tidak boleh menyalahgunakan. Karena itu di surat An-Nisa ayat 5, Allah menyebut orang yang menyalahgunakan harta menunjukkan kalau dia tidak tahu nilai dari harta. Dan itu salah satu karakter orang bodoh. Maka Allah sebut, wala tu'tus sufaha. Janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang yang safi, orang-orang bodoh. Amwalakum, harta kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyam. Yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Sehingga orang yang tidak bisa ngatur keuangan dalam rumah tangga, maka dia enggak berhak untuk megang duit. Baik suaminya maupun istrinya. Karena penyakit ini bisa ada di lelaki, bisa juga ada di perempuan. Misalnya 500 ribu semalam habis hanya untuk PS. Atau sekian juta bisa habis hanya untuk koleksi benda-benda yang gak ada nilainya, ake misalnya. Atau yang lainnya, menjadi budak warna ya. Sudah punya baju ini, belum yang warna ini, yang warna ini. Lemarinya penuh dengan baju. Dan semua itu salah satu di antara indikator kalau dia tidak tahu nilai penting dari sebuah harta. Maka Allah sebut orang seperti ini orang bodoh dan gak boleh dicekeli duit. Sampai pun anak ya, ketika dia sudah berhak untuk menerima uang, karena konteks ayat ini berbicara tentang wali anak yatim, dia punya warisan tapi gak boleh diserahkan. Kenapa? Nah, itu kan hartanya sendiri, betul. Namun wali wajib menjaganya. Karena kalau warisan ini diserahkan kepada anak yatim, nah, dia belum dewasa, gak beres, berbahaya. Kasih mobil satu ya. Anak kelas 2 SD jual beli mobil. Kasih sertifikat tanah kelas 3 SD jual beli tanah. Ini bisa berbahaya. Maka wali wajib menjaganya. Apalagi anak kita sendiri. Sehingga misalnya dia punya tabungan hasil dari pemberian orang tua atau uang jajan yang dia kumpulkan sisanya, atau hadiah dari siapapun yang ada di sekitarnya. Maka kalau misalnya tabungan itu dibuka, tidak boleh langsung diserahkan dalam jumlah yang banyak. Tapi orang tua wajib ngatur, sehingga dengan cara dilatih terlebih dahulu. Misalnya dikasih besar, suruh belanja. suruh jajan. Kok dia tahu balik ada, dia hanya beli yang sebutuhnya saja kemudian kembali, berarti insya Allah dia sudah bisa mengenal nilai dari harta. Ini penjagaan yang diberikan oleh syariat terkait masalah harta. Kemudian kita lihat di surat Al-Ma'idah ayat 38. Ada sebuah cerita menarik. Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan Asma'ul Husna di akhir-akhir ayat. Dan kaitannya Asma'ul Husna itu ada hubungannya dengan penjelasan di bagian depan ayat. Ada orang baca Quran dengan hafalan, didengarkan oleh orang badui yang dia gak pernah kenal Al-Quran, tapi dia Muslim, tahu tentang asma Allah. Orang itu membaca wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Badui ini langsung noleh, gak mungkin itu wallahu ghafurur rahim, gak mungkin. Karena konteks ayat itu isinya hukuman. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatannya dan hukuman dari Allah. Kok Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Enggak nyambung. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enggak nyambung itu. Keliru pasti yang kamu baca. Coba lihat di mushaf. Dilihat di mushaf. Oh, ternyata betul. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa, dia Maha Perkasa untuk menetapkan hukuman apapun yang dia kehendaki, dan gak ada yang bisa nolak. Ada yang mau protes? Gak ada yang bisa protes. Hakimun, dan ketika Allah memutuskan hukuman, dia disertai dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, bukan karena kezaliman. Maka motong tangan disebabkan karena orang itu mencuri, ini bukan tindakan di luar hikmah. Ini ketindakan yang sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kebijaksanaan, sehingga tidak ada unsur kezaliman. Kemudian yang kelima.
Hal kelima dari lima hal utama menjaga nasab dan kehormatan, yaitu dengan diharamkannya zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya dengan dicambuk 100 kali jika masih bujang dan dirajam dengan batu sampai mati jika ia pernah menikah. Itu semua untuk menjaga agar nasab tidak tercampur. Apabila hukuman diterapkan kepada para pezina, maka garis keturunan akan terjaga. Adapun jika hukuman atas pezina ditiadakan, niscaya garis nasab akan tercampur, sehingga seseorang tidak tahu siapa anaknya karena tercampurnya nasab. Karena wanita yang dicampuri oleh banyak laki-laki tidak akan diketahui dari siapa ia hamil, sehingga menjadi tidak jelas garis keturunan yang dijadikan Allah sebagai pembeda antar manusia, yang setiap manusia mengerti dari mana asal-muasalnya. Garis keturunan ini berhubungan dengan hukum-hukum syariat seperti hukuman mahram, pewarisan, dan hukum-hukum syariat lainnya yang berhubungan dengan nasab. Dengan garis keturunan ini, manusia saling mengenal. Orang ini tahu bahwa orang itu adalah ayahnya, itu adalah saudaranya, itu adalah pamannya dari pihak ayah, itu pamannya dari pihak ibu, sehingga terjadilah saling ikatan antar manusia. Inilah yang dimaksudkan menjaga nasab. Adapun menjaga kehormatan, terrealisasikan dengan ditegakkan had al-qadhaf, hukuman bagi yang menuduh.
Bacanya qadhaf, hadul qadhaf.
Dengan ditegakkannya had al-qadhaf, hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina. Maka seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina, semisal berkata orang itu pezina, orang itu luti, yaitu homosek, ia dicambuk setelah diminta jika menuduh orang lain berbuat zina untuk menghadirkan 4 orang sebagai saksi yang membenarkan apa yang diucapkannya. Jika ia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka ia dicambuk. Sifat keadilannya jatuh dan ia dianggap sebagai orang fakir, orang fasik. Walladina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'atin syuhada fajlituhum 80 jaldah wala tak balu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Quran surat An-Nur ayat 4-5.
Ada dua yang dijaga untuk poin yang kelima. Yang pertama apa? Nasab. Yang kedua, kehormatan. Bagaimana cara syariat menjaga nasab? Yang pertama disyariatkan menikah, sehingga orang tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, sehingga dia tahu nanti turunannya adalah siapa mahram yang ada di sekitarnya. Kemudian termasuk di antara cara syariat menjaga nasab adalah larangan untuk berbuat zina. Termasuk juga larangan untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Jika yang saling ridho saja dilarang, apalagi ada unsur paksaan. Ini yang diperintahkan oleh, yang dilakukan oleh syariat untuk menjaga nasab. Dan sebuah tindakan pelanggaran, semakin banyak konsekuensi buruknya, maka hukumannya semakin besar. Ketika ada sebuah pelanggaran yang konsekuensi buruknya semakin besar, semakin banyak, maka hukumannya juga besar. Sehingga kita lihat hukuman yang diberikan oleh syariat untuk tindakan zina itu hukuman yang sangat berat. Yang belum pernah nikah, maka dia dicambuk 100 kali. Orang dicambuk 100 kali itu bisa pingsan beberapa kali. Ada salah satu orang Indonesia, dia supir bis ya di Saudi. Kemudian ada beberapa anak-anak Saudi, mungkin kalau di tempat kita anak pang gitu. Nah, pang Saudi yang bisa bahasa Arab. Ya, kalau pang di sini enggak bisa bahasa Arab ya. Dia mukuli bis itu ya. Pokoknya merusak bagian luar bis itu. Marah supir ini, turun kemudian gelut dengan 3 anak tadi. Menang yang Indonesia. Insyaallah. Berarti itu fisiknya fisik yang kuat. Akhirnya ini tindakan pelanggaran. Diadili dan diputuskan beliau dihukum. Karena enggak berhak seperti ini. Dia boleh melaporkan kepada aparat, sehingga yang menghukum 3 anak ini aparat, bukan dia sendiri. Dia karena dianggap melanggar dihukum. Cambukannya cuma 30 kali. Itu pingsan 2 kali. Cambukan 30 kali, pingsan. Apalagi yang seperti ini. Jadi cambukan 100 kali bagi lelaki, mungkin dia pingsan tapi gak banyak ya. Bagi perempuan, lihat cambuknya udah pingsan. Karena yang dicambuk keduanya, baik lelaki maupun perempuan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di surat An-Nur, Wala ta'khud bihima ra'fatun. Dan kalian gak boleh kasihan. Kalian tidak boleh kasihan. Empati manusia ketika itu dilarang oleh Allah. Kasihan itu enggak boleh. Padahal kasihan itu bagian dari sifat rahmat. Orang senang, kasihan, kemudian mencintai sesama, itu bagian dari sifat terpuji. Dia empati, dia simpati kepada orang lain, bagian dari sifat terpuji. Tapi rahmat di sini dilarang. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Enggak boleh ada kasihan dalam penegakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Yang lebih berat lagi zina muhsan. Hukumannya apa? Dirajam. Dan rajam itu tidak bisa diparuh. Separuh rajam tidak bisa. Maka rajam itu ada puncaknya, yaitu sampai mati. Rajam sampai mati. Karena itu hukuman rajam tidak bisa diparuh. Sehingga berlaku begini. Kalau orang merdeka hukumannya sempurna jika dia melakukan perbuatan zina. Budak yang melakukan perbuatan zina, hukumannya setengahnya merdeka. Berarti kalau budak sudah menikah berzina, bisa enggak dirajam separuh? Setiap ketemu batu, sigar separuh dilempar. Ketemu batu, diparuh dilempar. Enggak bisa diparuh. Karena itu hukumannya hanya cambuk 50 kali, setengah dari hukuman cambuk untuk orang yang merdeka. Dan kita bisa lihat dampak buruk ketika terjadi perzinaan. Yang pertama apa? Masalah rusaknya nasab. Turunan dari nasab apa, Pak? Warisan. Kemudian apa lagi? Mahram. Kemudian apa lagi, Pak? Nanti boleh enggak saya sentuhan dengan itu, sentuhan dengan ini? Rumit. Ada banyak sekali yang rusak gara-gara nasab. Maka ketika perbuatan zina yang merusak nasab ini memberikan dampak buruk yang banyak, Allah kasih hukuman yang besar. Kemudian yang kedua, cara Allah menjaga kehormatan manusia adalah melarang al-qadzab. Al-qadzab artinya menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berzina termasuk dosa besar. Mendapatkan hukuman cambukan sebanyak 80 kali. Lebih ringan dari hukuman zina, tapi dia termasuk dosa besar. Dan semua kalimat yang di situ mengandung makna bahwasanya orang itu telah melakukan hubungan badan dengan yang lain, telah melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan suami istri, maka itu termasuk tuduhan. Misalnya ya, ada seorang suami mengatakan, "Iki dudu anakku, iki dudu anakku." Ngomong seperti itu di depan istrinya. Itu berarti gimana, Pak? Anak ini hasil kamu berhubungan dengan lelaki yang lain. Kalau dia enggak bisa mendatangkan bukti, yaitu empat saksi di mana istrinya berzina, maka dia kena hukuman had, kalau enggak li'an. Kalau tidak li'an, yaitu melaknat dengan cara dihadirkan di depan hakim, masuk pada hukum li'an. Maka berbahaya ketika ada orang yang mengucapkan kalimat yang di situ secara langsung menunjukkan makna bahwasanya orang ini telah melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan pasangannya, yang bukan suami atau istrinya, maka ini perbuatan dosa besar. Kemudian termasuk turunannya adalah gelar yang mengisyaratkan kalau dia pernah berzina. Misalnya menyebut kupu-kupu malam. Itu apa itu? Karoseri ya. Aksesoris. Misalnya menyebut suaminya hidung belang, dasar lelaki buaya. Itu maknanya apa? Isyarat bahasanya dia suka main dengan orang lain. Atau istrinya disebut kupu-kupu malam atau orang lain. Dan yang sering terjadi adalah dalam sebuah keluarga yang menjadikan istilah seperti ini sebagai bahan guyonan. Nah, itu dalam keluarga banyak sekali. Suami nyeplos apa gitu ya. Nanti istri juga ngomong seperti itu sambil ketawa-ketawa ya. Sehingga dia dituduh juga seneng. Dan bagi mereka santai saja. Maka tindakan seperti ini perbuatan yang berbahaya karena termasuk di antara dosa besar namun tidak disadari. Kemudian di bagian berikutnya,
inilah lima hal utama yang Allah memerintahkan untuk dijaga dan menyebabkan adanya sanksi atasnya. Pertama, menjaga agama. Menjaga agama ini bisa terrealisasikan dengan menghindari hal-hal yang membatalkannya, yang bisa menjadikannya sebagai orang murtad. Bisa juga terrealisasikan dengan membunuh orang yang murtad. Ar-ridatu, kemurtadan, maksudnya adalah kembali. Orang murtad adalah orang yang kembali dari agamanya, baik dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, atau dengan keraguan. Inilah sumber jenis kemurtadan, ucapan, keyakinan, perbuatan, dan keraguan. Dan sumber utama ini bercabang banyak sekali pembatal-pembatal keislaman. Sebagian orang bodoh atau orang-orang yang rewel mengingkari pembahasan tentang sebab-sebab kemurtadan dari agama Islam, dan mereka menyebut orang yang membahas tentang hal itu sebagai takfiri atau gampang mengkafirkan orang lain, dan mereka mentahdirnya.
Mentahdirnya berarti memboikotnya. Si A suka bahas tentang masalah pembatal Islam ini, takfiri, hindari dia. Itu namanya mentahdir. Selanjutnya,
kemurtadan dengan ucapan, misalnya berkata dengan kata-kata kufur atau syirik tanpa ada paksaan, baik diucapkan dengan sungguh-sungguh, candaan atau olok-olok. Jika seseorang mengucapkan kata-kata kufur, maka ia dihukumi sebagai orang yang murtad, kecuali jika ada unsur paksaan. Allah Ta'ala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Quran Surat At-Taubah ayat 74. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang berkata, kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita. Mereka adalah orang yang paling dusta lisannya, paling mementingkan perut, paling takut ketika ketemu musuh. Yang mereka maksudkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Walain sa'altahum layakulunna innama kunna tahudu nahudu wa nal'ab kul billahi wa amillahi kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanihim dan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66.
Dan ini diucapkan oleh orang munafik ketika sepulang dari perang Tabuk. Di perjalanan dari Tabuk menuju Madinah, mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Dan dinyatakan oleh Nabi SAW, kalian telah kafir. Salah satu orang munafik yang mengalami situasi seperti ini, karena dia melakukan kufur istihza, ya, guyon, tapi yang jadi sasaran, yang dibuli, guyonnya dengan cara membuli, guyon, tapi yang dibuli adalah Nabi SAW dan para sahabat. Kalau membuli kawannya sendiri, sesama IBR misalnya, atau membuli temannya sendiri yang bikin orang itu sakit hati, tidak sampai pada tingkatan kafir. Tapi kalau membuli makhluk yang menjadi lambang syariat, makhluk yang menjadi syiar bagi agama seperti nabi, para malaikat, maka pembulian seperti ini, atau termasuk di antara ayat-ayat Allah, pembulian seperti ini bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir. Dan itulah yang dimaksud dengan istihza yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 65-68. Jadi dia niatnya membuli. Ya, biasanya orang guyon kan pakai model membuli. Semakin pintar membuli, nanti bisa dapat hadiah. Ya. Seperti gaya di mana? Stand up comedy. Ya, gitu. Itu lomba membuli. Lucu itu dengan cara membuli. Semakin pintar membuli, semakin berprestasi. Kemudian ternyata yang dibuli ini adalah Rasulullah SAW, maka Allah vonis orang ini telah kafir. Selanjutnya,
mereka menjadi kafir setelah beriman karena mereka berkata, kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita. Mereka adalah orang yang paling dusta lisannya, paling mementingkan perut, paling takut ketika ketemu musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah mereka tahu bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan mereka, segera saja mereka datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya kami hanya bercanda dan main-main saja, hanya perbincangan sepanjang jalan agar tidak terasa jauh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh kepada mereka, bahkan beliau tidak lebih dari membaca ayat berikut, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66.
Padahal dia telah melakukan amal besar yaitu ikut jihad, tapi itu amal yang hapus gara-gara istihza. Sehingga bahaya tindakan seperti ini, amal sebesar jihad saja menjadi tidak ada nilainya, disebabkan ketika orang itu melakukan perbuatan kekufuran, diantaranya adalah istihza. Selanjutnya,
ini menunjukkan bahwa orang yang berucap dengan ucapan kufur tanpa ada paksaan, maka ia menjadi kafir karenanya. Meski ia beranggapan bahwa itu hanya candaan dan main-main, ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang murjiah pada masa kini yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tidak menjadi kafir hingga ia meyakininya dengan hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya.
Nah, maka tidak boleh misalnya memperagakan Abu Jahal, memperagakan misalnya siapa lagi, tokoh musyrik yang lain, Abu Lahab. Lalu dia sujud pada berhala, kemudian dia memperagakan seperti orang kafir, enggak boleh. Karena kalau itu dilakukan maka dia jadi kafir. Meskipun tujuannya ini kan cuman acting buat film biar nanti bisa ditonton kaum muslimin, mendapatkan ibrah dari peristiwa itu, tapi perbuatan kamu kafir. Maka tokoh seperti ini harus dicarikan dari orang kafir. Nah, karena memperagakan kekufuran tanpa paksaan, kufur. Meskipun tujuannya tidak meyakini kalau itu, kalau dia ingin jadi kafir. Orang boleh mengucapkan kalimat kekufuran, boleh melakukan tindakan kekufuran jika dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih yakin dengan imannya. Sehingga misalnya ada orang yang dipaksa ucapkan Yesus adalah Tuhan, tapi dia ditodong dengan pistol, kalau enggak tak bedil. Lalu dia mengucapkan kalimat itu, maka dia enggak dosa karena dia dipaksa. Atau misalnya dipaksa sujud, kalau enggak sujud misalnya dipedang, maka dia ketika sujud melakukan tindakan kekufuran, sujud kepada selain Allah, tidak kafir karena di posisi ini dia dipaksa. Nah, wallahu ta'ala amin. Insyaallah untuk bentuk kekufuran berikutnya, masih di halaman 13, kekufuran yang bentuknya amal perbuatan seperti meminta kepada selain Allah dan seterusnya akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca terlebih dahulu pertanyaan di pekan kemarin. Ketika seseorang tertimpa musibah, apakah dosanya tetap berguguran meskipun orang itu tidak sabar mengeluh dalam menghadapi musibah? Mengeluh jika sifatnya hanya menyampaikan kabar bahwa dia sedang sakit atau sedang dapat musibah, maka hukumnya diperbolehkan. Nabi SAW ketika masuk rumah, Aisyah mengatakan, saya sakit kepala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku lebih sakit dibandingkan kamu. Jadi suami istri sama-sama sakit kepala, tapi Nabi SAW sakit kepalanya lebih parah dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga menyampaikan kondisi dirinya sakit kepala, kemeng-kemeng, boyo iloro, gitu, dengkule linu ketika dipakai untuk beraktivitas, aku lungguh suwe kok ora kuat, pengen golek nyender misalnya, kasihane kok gak rampung-rampung. sebatas menyampaikan informasi tentang dirinya, ini tidak masalah. Atau misalnya dia ngasih info ada musibah yang menimpa hartanya, rumahnya entah kebakaran atau mobilnya entah kecelakaan, ini sebatas memberikan kabar tanpa ada maksud untuk menyandarkan diri kepada selain Allah, hukumnya diperbolehkan. Nah, yang enggak boleh adalah dia marah terhadap musibah. Marah terhadap musibah, enggak terima. Di posisi seperti ini, maka justru dia berdosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Fa in radiya falahu ar-ridha wa in sakhita falahu as-sukht." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Jika dia ridho terhadap ujian itu, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi kalau dia marah, maka Allah justru murka kepadanya. Sehingga orang yang marah ketika dapat musibah, maka dia mendapatkan musibah yang kedua yang lebih berat. Tentang azan subuh yang terlalu awal menurut banyak ustaz, mana yang lebih utama? Sholat di masjid yang jaraknya agak jauh dari kampung, tapi waktu sholat sudah sesuai, yaitu 25-30 menit setelah adzan, atau tetap sholat di masjid kampung sendiri, jarak adzan dan iqomahnya hanya 13 menit. Wallahu a'lam mengenai adzan subuh yang ada di tempat kita, apakah itu tepat waktu ataukah telat? Kalau melihat berbagai macam bukti yang disampaikan oleh mereka yang melakukan penelitian, baik dari ahli astronomi maupun beberapa ikhwah yang mereka sengaja naik ke gunung terus memantau memantau fajar, ya, memantau kondisi fajar, menunjukkan ada bukti kuat kalau waktu subuh kita agak maju. Sehingga yang disarankan adalah kalau adzan barangkali ketika ditunda mungkin bikin ramai di masyarakat, maka yang disarankan adalah qomatnya yang agak ditunda. Nah, Anda bisa gunakan prinsip ini misalnya dengan mencari masjid yang paling telat qomatnya, ya. Tapi bukan berarti tidur dulu, ya. Meskipun masjid itu lebih jauh, jika Anda merasa di masjid terdekat terlalu cepat qomatnya, mengantisipasi biar enggak telat, ya. Apakah ada sunnahnya makmum membenarkan bacaan imam dengan cara mengulangi bacaannya, namun kita tahu sang imam tidak dapat mendengar karena posisinya yang jauh? Kalau imam enggak dengar ya percuma. Karena fungsi membenarkan itu adalah dalam rangka untuk membenarkan imam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat membaca surat, kemudian beliau lupa mengimami. Dan itu tidak mengubah wahyu. Di belakangnya ada Ubay bin Ka'ab. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah ke Ubay. "Kenapa kamu tadi diam saja? Tidak mengingatkan bacaanku." Sehingga ini menunjukkan bahwa mengingatkan bacaan imam yang salah disyariatkan. Dan mengingatkan bacaan imam yang salah itu diistilahkan dengan al-fathu. Diistilahkan dengan al-fathu. Fathul imam itu maksudnya adalah membuka imam yang sedang ruwet bacaannya. Nah, dia enggak kelar-kelar, ya. Misalnya la a'budu ma ta'budun, bolak-balik karamu-ramu. Maka kita perlu melakukan al-fathu, membuka biar imam bisa keluar dari surat Al-Kafirun. Apakah orang yang jatuh ke dalam syirik akbar akan tetap terhapus amalnya walaupun orang itu tidak tahu kalau perbuatannya syirik akbar? Udzur disebabkan karena al-jahl, disebabkan karena kebodohan. Apakah dia bisa diterima sebagai uzur sehingga dosanya dosa kesyirikan yang dia lakukan menjadi tidak teranggap. Semua kebodohan bisa menjadi uzur. Itulah pendapat yang benar ya. Selama betul-betul kalau dia adalah orang yang bodoh, bukan orang yang masa bodoh. Karena ada orang yang bodoh, ada orang yang masa bodoh. Selama betul-betul dia enggak tahu, dalam arti dia punya perhatian terhadap masalah agama, tapi salah sasaran. Dia, saya itu wis rajin ngaji, rajin beramal, rajin berinfak, bahkan dia sanggup untuk berjuang mengeluarkan semua yang dia miliki untuk keyakinan yang dianggap itu akan mengantarkan ke dalam surga. Tapi karena dia enggak tahu, akhirnya dia punya penyimpangan dalam masalah ini. Maka jika memang dia betul-betul enggak tahu, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Wallahu a'lam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan sahabat yang minta apa? Yang minta dibuatkan dzatu anwat. Karena mereka bodoh. Padahal mereka itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Manusia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi di situ, masih enggak tahu tentang model kesyirikan kayak gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan mereka. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulang syahadatain. Namun beliau hanya mencela permintaan mereka, karena permintaan ini permintaan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan? Mertua saya masih sangat jarang sholat. Mertua tinggal di kampung yang jauh dari dakwah, yang masih kental dengan adat istiadat. Saya enggak tahu untuk pulang, khawatir belum siap. Saya agak ragu untuk pulang ya. Mungkin bisa sesekali diajak tinggal di tempat Anda sehingga nanti bisa diajak kajian Rabu pagi. Selama beberapa waktu ya, misalnya sebulan atau dua bulan, sehingga beberapa kali ikut forum seperti ini. Membiasakan dia sampai dia kira-kira kenal tentang indahnya Islam. Barangkali setelah di sini kok lihat ada nasi bungkus, oh, ternyata kajian itu memang menyenangkan ya. Oh, pas bertepatan dengan pas dahar kembul, oh, itu lebih menyenangkan. Nanti pesanan sampaikan ke Pak Wasis ya. Mohon penjelasan istilah-istilah berikut: hujah, mansuh, mangkul, tarikh, tahdir. Hujah artinya dalil ya. Mansuh artinya yang dihapus. Mangkul yang dinukil. Tahrij artinya mengeluarkan. Bisa bentuknya mengeluarkan dari penelitian. Apakah ini nilainya sahih ataukah dhaif, atau mengeluarkan dari kalam sebuah kalam seorang ulama. Ketika Imam Syafi'i ngomong kayak gini, itu kesimpulannya apa? Itu namanya tahrij fikih. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.